Ja muistan myös sellaisen, tässä on jo useampi vuosi, kun mulla itselle kävi silleen, että mulla murtui polvi yksi päivä ja mulla oli illalla sovittuna naurujoulukeikka. Ja mä sanoin mun äidille, että mä en voi mennä sinne keikalle pitämään sitä naurujoukoa, että etkö sä tajua, että mun polvi on murtunut. Äiti katsoi mua vähän hassusti ja sanoi, että niin, mutta eihän sun leukaluut on murtunut. Ja se oli ihan totta, että eihän mun leukaluut ollut murtunut. Ja totta kai mä olin särkylääkkeen ja laitettiin polveen side ja tuettiin se silleen hyvin. Ja farkun lahje päälle, niin se asiakasryhmä ei edes nähnyt, että mulla edes oli mitään siinä polvessa. Ja äiti vei mut sinne keikalle ja mä tein sen keikan ja sitten kun hän lähdettiin sitten sieltä kotiin, niin hän sitten kysyi, että miten se sun jalka? Mä kysyin, että mikä jalka? Mä olin niinku tunnin ajaksi unohtanut sen kivun ja harmituksen. Ja siinä hetkessä mä huomasin, että mikä voima sillä naurulla ja ilolla ja sillä jaetulla ilolla on. Että se, mihin me keskitetään huomioon, niin se kasvaa.
Me ollaan nyt Noora Västisen kotona Helsingin Lauttasaaressa aurinkoisena alkusyksyn päivänä. Noora Västinen, sä oot 29-vuotias, tähän mennessä valmistunut merkonomiksi, naurujoogaohjaajaksi, elämäntaidon valmentajaksi, Steiner-opettajaksi, esteettömän tanssin opettajaksi. Miten ihmeessä sä oot ehtinyt kaiken tämän?
No, aina yksi asia vie toiseen ja mä aika harvoin sanon ei sekä omille innostuksille että myös toisten kertomille jutuille, niin sitten mä ajattelen, että kun itse on avoin maailmalle, niin maailma on avoin myös mulle.
Onko jossain vaiheessa tullut niinku kiire tämän kaiken tekemisessä tai onko niinku jossain vaiheessa ollut vähän liikaa?
No, yhtenä vuonna kun mä muutin Helsinkiin, niin silloin mä opiskelin kahta samaan aikaan, eli Steiner-pedagogian yleisopintovuotta ja sitten elämäntaidon valmentaja-opintoja, niin silloin kahdet opinnot päällekkäin, niin näin jälkiviisana voin sanoa, että ei välttämättä se paras ratkaisu, mutta kyllä ihan toisiaan täydensi ihan hyvin, mutta olisi voinut vähän jättää enemmän tilaa ja aikaa.
Mm. No, osaatko nyt sanoa, mikä sinusta tulee isona?
No, en mä kovin isoksi varmaan tule, ainakaan fyysisesti, mutta nyt itse asiassa mä aloitan uudet opinnot taas vaihteeksi. Ja mua kiinnostaa taide ja kulttuuri. Ja se, että taide ja kulttuuri olisi mahdollista kaikille ihmisille, vammaisille, ei-vammaisille, eri kulttuureista tuleville. Ja että ihmiset voisivat kokea myös sitä yhdessä ja että taidetta voisi soveltaa mitä erilaisempiin tilanteisiin ja paikkoihin. Mä löysin keväällä teatterikorkeakoulun sivuilta semmoisen uuden koulutuksen, mikä alkaa itse asiassa ensi viikolla. Tämmöinen osallistavan ja soveltavan taiteen asiantuntija. Ja mitä kaikkea se sitten pitää sisällään, en edes tiedä itse vielä, mutta ensi viikolla se alkaa selvitä sitten.
Näistä sun saavutuksista erityisen merkittäviä tekee se, että sä Noora siis sairastat tämmöistä synnynnäistä ja aika harvinaista luustonhauraussairautta, minkä takia sä oot pyörätuolissa ja et esimerkiksi kävele, oot pienikokonen ja näin. Kuinka paljon sä koet, että tää sun sairaus on jotenkin puskenut sua tekemään paljon?
Kyllä mä koen, että se... No, se on varmaan luonnekysymys myös, ja myös kasvatuskysymys, että meillä on aina niin kuin, vanhemmat on kannustanut tekemään asioita, mutta totta kai myös on ehkä pitänyt joissain asioissa jotenkin näyttää enemmän, että kyllä mä pystyn siihen samalla lailla kuin muutkin jonkin asiaan. Mutta...
Onko sun pitänyt näyttää itsellesi vai muille vai molemmille?
No ehkä... Sekä ettäkin, mutta myös niin kuin jotenkin, että kyllä mä oon lähtökohtaisesti aina kiinnostunutkin tehdä paljon, että ei, en mä tiedä, että onko se pelkästään se sairaus, mikä olisi niin kuin vaikuttanut siihen.
Mennään sun 6 kuvaan. Sun 6 kuvasta ensimmäinen on lapsuuskuva Päijännejärven jäällä. Mitä tässä tapahtuu? Kenen kanssa sä oot?
Mä istun tommoset toppahalarit päällä, raidallinen kypäräpipo päässä ja mulla on tuossa pilkillä itse kalastettu, olisiko toi ahven? Pieni tumma.
Mahdollisesti.
Ylpeänä sitä esittelen. Äiti on siellä takana taustalla pilkkiakkaralla. Katsoo tyytyväisenä tytärtään ja veikkaan, että iskä on kameran takana, jolle tätä kalasaalista esittelen. Tää on siis retki jonnekin Päijänteen jäälle. Mä oon ollut 4-vuotias, kun me muutettiin Päijänteen rantaan. Mun vanhemmat rakensi taloa siihen aikaan. Ja
mistä te muutitte?
Jämsän keskustassa asuttiin. Ja siitä talosta tehtiin sellainen esteetön, niin kuin, tai että kaikki on yhdessä tasossa ja ei ole portaita ja on niin kuin helposti mun saavutettavissa asiat siinä talossa.
Ootko sä ainut lapsi teidän perheessä?
Joo. Ja Päijänne ja järvi sekä kesällä että talvella niin jotenkin värittää mun lapsuusmuistoja aika vahvasti, että siellä on uitu paljon ja talvella sitten käyty jollain retkillä. Onko se sitten ollut moottorikelkan kyydissä vai potkukelkalla tai en tiedä, mitä tässä ollaan edetty tähän pisteeseen, mutta joo, tavalla tai toisella niin vesi ja Päijänne erityisesti niin on semmoisia rakkaita muistoja. Ja tänä kesänä myös erityisesti, kun ollut tosi kuuma, niin olen kaupungin kuumuutta painut sinne järveen.
Kerro sun vanhemmista, minkälaisia ihmisiä he on?
No semmoisia aika käytännön ihmisiä ja semmoisia kannustavia ja asiat tehdään. Niitä ei jäädä niinku turhaan murehtimaan, vaan jos on joku ongelma tai haaste, tai oikeastaan meillä ei ole ongelmia koskaan, vaan meillä on aina haasteita ja sitten selvitetään, niinku, että miten tästä, että niitä ei jäädä niinku märehtimään, vaan aina keksitään joku ratkaisu. Että silloin kun mä oon syntynyt 29 vuotta sitten, niin mun vammaisuus oli mun vanhemmille niin kuin yllätys. Että he ei osannut niin kuin etukäteen sitä odottaa. Ehkä siihen aikaan ei ultraäänessä nähty niin selkeästi kaikkia juttuja. Ja ehkä se oli niin kuin aluksi shokki heille, mutta he sitten kun synnyin ja selvisi mikä mulla on, niin he niin kuin päätti, että mitä tahansa, mihin tahansa mä pystyn, mitä tahansa mä voin tehdä ja mikä tahansa mua kiinnostaa, niin siihen kaikkeen niin kuin kannustetaan ja etsitään se reitti, miten ne asiat on mulle mahdollisia. Että hyvin semmoisia niin kuin ratkaisukeskeisiä ja semmoisia eteenpäin meneviä tyyppejä on molemmat vanhemmat.
Onko sun vanhemmat tälleen aikuisiällä niin keksimässä sun elämässä niitä ratkaisuja ja tukemassa ja kannustamassa?
No siinä määrin, kun mä tarvitsen heidän neuvoja, mutta kyllä mä aika paljon itse kehitän ja ratkaisen tätä juttuja.
Mutta taito on vähän niin kuin tullut heiltä.
Joo, ja kyllä mä mut kyllä sit tulee joskus jotain tilanteita, että nyt mä soitan äidille ja äiti tietää.
Sä olit lapsuudessa fyysisesti aika heikossa kunnossa. Sulla tuli aika paljon luun murtumia.
Joo.
Olet kertonut, että aivastuksestakin saattoi murtua joku kylkiluu tai muu. miten niistä selvittiin? Pysäyttikö ne sua koskaan? Lamaannuttiko ne sua koskaan?
No, totta kai se harmitti aina, koska se kipu tuntui ikävältä ja joskus tuntui epäreilulta, että pitää olla, se kipu pitää vähemmän paikallaan. Silloin ei pysty niin paljon menemään tekemään. Ehkä pienenä en itsekään kaikkea aina osannut varoittaa tai osannut varoittaa. Tai sitten niin kun, niitä murtumia saattoi tulla niin, niin yllättävissä tilanteissa. Ja oli vaikka niin, että oli molemmat jalat leikattiin, niin sitten vaikka vielä sen lisäksi käsi murtui, kun laitettiin, otettiin verikoita tai laitettiin semmoista tippaa käteen, niin murtu käsivarsi tai jotain vaatetta pukiessa saattoi joku käsi tai jalka jotenkin olla huonossa asennossa ja sitten se tuli pieni hiusmurtuma tai jotain. Mutta niitä ei koskaan, niinku, että kaikki ei edes pysty ennakoimaan, vaan sitten se vaan sattuu. Mutta silti jotenkin, että se käsi tai jalka tai mikä nyt olikaan, niin mikä oli murtunut, niin se sidottiin ja sitten tehtiin niissä rajoissa, kun pystyi tekemään, että sen ei kumminkaan annettu olla silleen täysin esteenä, että silti käytiin reissuja tekemässä tai muuta ja sitten vaan varottiin. Mutta kyllä mä muistan, että on ollut jo joku kesä, kun olin vaikka leikkauksessa ja sitten oli koko kesän joku kipsi jalassa ja harmitti, kun ei päässyt uimaan.
Enääkö sä et ole ihan näin heikossa kunnossa vai?
No en. Mä veikkaan, että se liittyy siihen, että lapsena ne luut on hauraammat. Ja sitten mä oon käynyt kyllä koko elämäni fysioterapiassa säännöllisesti viikoittain useamman kerran, niin ne vahvat luut tai vahvat lihakset niin kun tukee sitä heikkoa luustoa. Niin se on niin kun ehkä se paras ennaltaehkäisevä tapa tukea sitä luustoa.
Joo. Tässä kuvassa sä tosiaan oot Päijännejärven jäällä. Luonto on sulle ilmeisesti aika tärkeä. Kuinka usein sä täältä Lauttasaaresta pääset käymään luonnossa?
No Lauttasaaressahan luonto on ihan kuin melkein kun menee ovesta ulos, että tässä on tosi hyvät rannat ja semmoiset lenkkipolut, ja mä pääsen itsekin menemään sähköpyörätuilla niitä ihan itsenäisesti, mutta sitten kyllä mä käyn välillä avustajan kanssa sitten tai sitten jos menen Keski-Suomeen kotiseudulle, niin siellä myös se luonto on niin kuin suunnilleen kuin ovesta menee ulos. Että kyllä mä pidän sitä tosi tärkeänä, että se luonto tai varsinkin vesielementti on lähellä. Ja olen joskus miettinyt sitä, että miten se vaikuttaa myös semmoiseen mielenlaatuun, että jos niin kuin illalla tai aamulla tuijottaa jotain tyyntä järven pintaan, että vaikka sisällä kiehuista olisi 100 asiaa mielessä, niin sitten kun katsoo illalla, kun syö iltapalaa, niin vaikka jotain tyyntä järven pintaa, niin jotenkin tuntuu, että kaikki on hyvin. Lapsuudessa siihen maisemaan on niin kuin tottunut ja silmälle pää siinä, niin tavallaan, että miten se vaikuttaa sitten semmoiseen, että elämä kantaa ja niin kuin se vesi kantaa.
Siirrytään sun toiseen kuvaan. Tässä kuvassa sä pidät sylissäs kirjaa. Mikä kirja tää on?
No joo, tää on vuodelta 2009. Roisku ja loisku. Tämmönen mustavalkoinen, mustavalko kuvitettu kirja. Se on mun itse kirjoittama ja kuvittama kirja Satu Roiskuhiirestä ja Loiskusammakosta ja heidän ystävyydestä. Ja tässä on julkkaritilaisuus. Tämä on just otettu silloin 9.9.2009. Se oli tärkeä semmoinen päivämäärä juttu, että mä halusin julkaista sen silloin.
Miten hyvin tämä kirja sitten menestyi, tai nämä hahmot menestyi?
Hyvin menestyi. Tämä oli tosiaan ensimmäinen kirja. Seuraava kirja, jatko-osa tälle, tuli 10.10.2010.
Tietenkin.
Tietenkin. Jonka jälkeen mä vielä tein muutamia postikortteja ja yhden seinäkalenterin myös omakustanteena. Ja sitten Roisku jäi muutamaksi vuodeksi vähän taka-alalle tauolle niin kuin semmoisesta aktiivisesta piirtämisestä, mutta myöhemmin se tarina sai sitten vielä jatkoa kuvien muodossa Vallila Interiorin kankaissa, jossa sitten lasten kankaissa nämä samat veijarit siellä hyppelehtiin.
Miten Roisku ja Loisku syntyi?
Joo, se oli aika hauska tarina. Itse asiassa ennen sitä mä olin 6 vuotta täysin piirtämättä. Mä tykkäsin vielä ala-asteella, yläasteen alussakin piirtää, mutta sitten joku huolimaton opettajan lause siitä, että mä en ole kauhean hyvä siinä. Ehkä ei perspektiivioppi ollut niin kuin ihan hallussa, ja sitten joku opettajan semmoinen huolimaton kommentti siitä, niin mä jotenkin 13-vuotiaana ehkä murrosikä ja joku sellainen herkkyys, niin otin sen silleen, että mä en osaa ollenkaan piirtää, ja mä oon aivan huono piirtäjä. Ehkä vähän viottelin itsekin tätä opettajan kommenttia, mutta sitten se piirtäminen jäi kokonaan, ja 6 vuoteen en sitten piirtänyt. Ja sitten tuli meidän sukuun synty tyttö, silloin keväällä 2009, ja mä halusin tehdä hänelle siis sadun. Ja sitä tarinaa tuli sen verran paljon, että siitä tuli niin kuin kokonaisen lastenkirjan verran tekstiä. Ja mä halusin sille kuvituksen. Ja aluksi mä mietin, että mä pyydän jotain toista ihmistä kuvittamaan sen. Mutta samalla hoksasin, että eihän kukaan muu näe sinne mun pään sisälle ja mielikuvitukseen, että miltä ne näyttää ja
niin. Miltä
niiden pitäisi näyttää. Joten mä ajattelin, että jos mä kuitenkin rohkaistuisin kokeilemaan. Ja sen 2009 kesän mä sitten eräänkin yön piirsin ja papereita ryttäsin ja revin ja taas yritin ja harjoittelin ja kasvatin sitä omaa luottamusta itseen ja omaan taitoon uudestaan. Ja sain kun sainkin kuvamateriaalin myös valmiiksi. Aika nopealla tahilla sitten otin yhteyttä itse asiassa yhteen painotaloon, joka niin kuin omakustanteena olevia kirjoja sitten tekee. Ja sain sen silloin 9.9. käteeni tässä.
Tämä on ihan mahtava tarina niin kuin inspiraation voimasta ja siitä, miten, niin kuin, miten jotenkin luovuutta pystyy parhaimmillaan käyttämään.
Ja tässä itse asiassa tässä vielä tässä kirjassa on sellainen idea, koska ne kuvat on mustavalkoisia, niin se lapsi pystyy, tai miksei aikuinenkin, niin värittämään ja jatkamaan sitä tarinaa sen värityksen kautta. Et yleensä kun sanotaan, että kirjoihin ei saa piirtää tai ei saa värittää, niin tämä on tarina, jota saa värittää.
Mm. Siirrytään naurujoogaohjaaja, elämäntaidon valmentaja, Steiner, pedagogi ja tanssinopettaja Noora Västisen 3. kuvaan. Ja näitä kuvia voi muuten käydä katsomassa tuolta Yle Areenan 6 kuvaa nettisivuilta. Sun 3. kuva on mielenkiintoinen. Sä istut maassa reppujen ja kassien vieressä junalaiturilla. Tuolla takana junavaunun ovesta kannetaan sun pyörätuolia alas. Missä maassa sä oot ja kenen kanssa?
Mä oon mun 2 hyvän ystävän kanssa matkalla. Veija ja Aura, jotka on mun hyviä ystäviä. Ja Aura oli silloin samassa koulussakin. Kyse on Interrail-matkasta Portugalista Suomeen. Me lennettiin Portugaliin ja sieltä tultiin sitten Portugaliin Espanja, Ranska, Sveitsi, Saksa, Hollanti, sitten takaisin Saksaa ja sitten Tanska ja Ruotsi. Ja käytiin Norjassakin yksi päivä ja takaisin Ruotsiin ja Suomeen. Siinä 5,5 viikkoa reissattiin.
Minä vuonna tämä tapahtui?
2012. Meillä ja Auralla oli isot parinkymmenen kilon viikat selässä. Ja sitten oli minä ja pyörät oli työtettävänä. Aika paljon sohva surfattiin. Meillä oli aika paljon kavereita ympäri Eurooppaa, niin reitti vähän niin kuin suunniteltiin sen mukaan, että käydään moikkailemassa näitä kavereita. Ja sitten myös saatiin aika edullinen meidän matkasta, että ei tarvinnut kovin monia öitä viettää missään hostellissa. Ehkä siitä 5,5 viikon matkasta ehkä 4 vai 5 yötä oltiin hostellissa ja kaikki muut oltiin kavereiden ja tuttujen luona tai sitten sen Couchsurfing-palvelun kautta jonkun uuden tutun luona sitten. Ja tutustuttiin ihan mahtaviin ihmisiin ja kulttuureihin ja huomattiin se, että vaikka Suomi on siis itse asiassa tosi esteetön maa verrattuna moneen muuhun maahan, mutta vaikka sitä esteettömyyttä ei jokaisessa maassa olekaan niin paljon, niin tosi avuliaita ihmisiä. Ja aina kun pyysi apua, niin sitä myös sai. Ja ihmiset tuli jotenkin tosi silleen ystävällisiä avuliaita. Ja kävi kaikkia hassuja tilanteita, että olikin yhtäkkiä oltiin illalla Barcelonassa ja ei päästykään yöjunaan. Ja sitten ei ollutkaan yöpaikkaa ja kaikkia tämmöisiä. Ja sitten aina kumminkin löytyi joku keino, miten löydettiin sitten joku.
Kaikesta selvi sitten.
Joo, katto päältä.
Onko sulle jäänyt jotain yhtä erityistä muistoa mieleen? Jotain yhtä päivää tai ihmistä tai muuta?
Tässä aikaisemmin, kun mainitsin sitä, että äiti tietää vastaukset, niin oli semmoinen, että me oltiin oltu jo yksi yö Pariisissa. Ja sitten me oltiin se päivä jossain jotain nähtävyyttä katsomassa. Ja oli sitten tarkoitus, että me lähdetään jatkamaan matkaa. Oliko se nyt 16:00 vai 17:00 sitten johonkin junaan. Ja sitten ei päästykään siihen junaan, se jotenkin täyteen myyty. Tai joku juttu, että ei päässytkään siihen ja meillä ei ollut sitten enää niin kuin seuraavaksi yöksi Pariisissa mitään paikkaa. Siellä oli joku iso tapahtuma ehkä, ja kaikki tuntui, että kaikki hostellitkin on täyteen puukattu. Ja sitten me istutaan siellä tosi väsyneinä, oli lämmin päivä ja jossain juna-asemalla. Ja mietin, että minne ihmeeseen me niin kuin näiden tavaroiden kanssa vielä 9:00 yöksi. Että seuraavana päivänä vasta saatiin aamujunaa sitten niin kuin puukattua liput, että mitä me nyt tehdään tää ilta ja yö täällä Pariisissa. Ja no minäpä sitten mitä muuta kuin soitan äidille Suomeen, että mitäs nyt. Että meillä ei ole yöpaikkaa, niin sitten äiti sanoi, että soitatta yhdelle Eijalle, joka oli sitten meidän isän lapsuustuttuja. Eija sattui asumaan Pariisissa ja tadaa, 6 aikaa Eija lupasi sitten hakea meidät sieltä riemukoiran luota ja päästiin sitten Eijan luo yöksi.
Muuttiko tämä matka sua jotenkin?
No, ehkä silleen rohkeammaksi siihen niin kun just, että uskaltaa luottaa.
Eikö sitä ollut ensimmäinen matka, minkä sä teit ilman sun vanhempia?
No, ensimmäinen pitkä matka. Niin, olin mä semmoisia muutaman päivän ulkomaan matkoja tehnyt kyllä aikaisemmin kavereiden ja avustajan kanssa. Mutta tommonen niin kuin 5,5 viikkoa, missä voi sitten jo tapahtua kaikenlaista. Ja on silleen, että ei ole mitään autoja tai muita semmoisia, vaan että on lerrettureissu meiningillä. Eikä ole mitään kaikkia tarkkoja yöpaikkoja just puukattu. Ja sitten totta kai se opetti myös semmoista meidän kolmen niin kun keskinäistä semmoista, että 5,5 viikossa kun ollaan tiiviisti kolmesta, niin joustavuutta ja semmoista, että varmaan jokaista meitä vuorolla me ärsytti joku toinen toisissamme joku piirre, mutta sitten pitää jaksaa ja sitten niin kuin kumminkin se, että kaikista ärsytyksistä huolimatta niin oli kumminkin niin kuin tukena ja turvana toisillemme ja pääosin oli kyllä siis tosi hauskaa ja naurettiin tosi paljon ja kaikkia semmoisia hauskoja kommelluksia.
Tuleeko sulle mieleen joku hauska kommellus?
Joku semmoinen, että me nauretaan ainakin Auran kanssa jossain tosi kovaa. Ja sitten vaikka Veija ei tiennyt, missä me ollaan, niin se niinku kuuli meidän. Se tiesi, että siellä ne on. Okay. Että ei voi olla niinku kukaan muu.
Sun neljännessä kuvassa leivotaan. Sä istut pöydän ääressä ilmeisesti nuoren pojan kanssa. Opetatko sä häntä tässä leipomaan?
Joo, tässä on tätä. Karjalan piirakoita tehdään. Kulttuurin vaihtoa. Ja tää on kanssa itse asiassa. Nyt mä huomaan, että mä oon valinnut näihin kuviin reissukuvia aika paljon. Tää on kesältä 2015. Slovakiasta. Mä olin siellä Prešovin kaupungissa 2 kuukautta vapaaehtoistyöntekijänä. Semmoisen European Volunteering Service semmoisen kautta. Ja se on siis eurooppalainen vapaaehtoispalvelu, joka lähettää eri maiden eurooppalaisia toisiin maihin oppimaan asioita ja tekemään vapaaehtoistöitä. Erilaisissa paikoissa se voi olla kulttuuri, paikoissa tai erilaisilla maatiloilla, luomutiloilla tai erilaisissa sosiaali- ja terveysalan paikoissa. Tai. Ja mä olin tuolla Slovakiassa semmoisessa kehitysvammaisten nuorten päivätoimintakeskuksessa ja tein siellä opetus- ja ohjaustehtäviä. Ja kerroin sitten suomalaisesta ja pohjoismaisesta kulttuurista myös. Ja opetettiin myös letkajenkkaa heille ja Karjalan piirakoitten tekoa ja pidettiin saappaanheittokisat ja kaikki tosi semmoisia traditionaalisia suomalaisia kesäjuttuja. Mulla oli mukana 2 avustajaa ja sitten siellä samassa paikassa työskenteli myös toinen tyttö, vapaaehtoistyöntekijä Suomesta ja hänen avustaja. Myöskin sitten oli siellä jo. Kävipä niin, että sitten mun toinen avustaja ja tämän toisen tytön avustaja kohtasivat toisensa ja tänä kesänä vietettiin heidän häitä.
Vautsi!
Niin, jokainen sai sieltä matkalta jotain.
Karjalan piirakoita tai puolison.
Kyllä.
Kun sä kerta reissaat näin paljon, niin onko sulla hyvä kielitaito? Mitä kaikkea kieliä sä puhut?
No, englanti on se, mitä pääasiassa. Ja itse asiassa se on myös sellainen juttu, jos mä mietin vaikka sitä 2012 vuoden interrailia ja verrattuna vaikka tätä 2015 vuoden reissua, niin mä joskus nuorempana jännitti puhua englantia, mutta se kielitaito vaan paranee, kun puhuu.
Mm.
Ja niin kuin se on yksi sellainen tosi tärkeä juttu, minkä olen kokenut, että se vahvistuu ja se oma itsevarmuus siihen kielitaitoon ja siihen, että pärjää ja tulee ymmärretyksi ja ymmärtää.
Huomasitko sä tällä matkalla jotain suuria eroja niin kuin Slovakian ja Suomen tämmöisessä kun hoitokulttuurissa tai järjestelmissä tai miten ihmisiin, vammaisiin ihmisiin suhtaudutaan?
No joo, itse asiassa se oli aika yllättävää jotenkin. Tai no ei nyt ehkä niin yllättävää, mutta kumminkin sellaista, että kun kerroin siellä, että olen kotoisin Suomesta ja mulla on luokanopettajan, Steiner-kouluopettajan pätevyys ja se, että on vammainen nainen, tosi pienikokoinen ja se on heillä vielä aika utopiaa niin kuin silleen, että siellä vammaisten ihmisten kouluttautuminen ihan ammattiin saati työllistyminen niin on vielä jossain tosi, tosi kaukana tulevaisuudessa.
Okay.
Ja se, myöskin sinne vammaisten ihmisten itsenäisyys, että siellä ei ole ollenkaan tämmöistä henkilökohtaisen avun järjestelmää, vaan siellä vammaiset ihmiset on joko erilaisissa hoitolaitoksissa tai tämmöisissä keskuksissa, tai sitten jos heitä joku sitten avustaa, niin ne on yleensä ne omat perheenjäsenet. Jos mietitään, että kuinka moni tuommoinen nuori aikuinen vammainen haluaa lähteä sitten äidin tai isän kanssa viettämään vapaa-aikaa, tai kuinka moni vanhempi välttämättä sitten jaksaa lähteä sen oman nuoren kanssa jonnekin, niin että ne mahdollisuudet on kyllä tosi paljon pienempiä siellä. Ja sitten ihan sellaiset kaikki fyysiset rakenteet, että aika monet rakennukset on tosi esteellisiä ja silleen, ja vaikka sellainen, että junat on tosi korkeita, ja jos haluaa mennä kaupungista toiseen junalla, niin sitten pitää osata 2 viikkoa ennen sitä sun matkaa osata tilata, soittaa sinne paikalliselle junayhtiölle ja tilata 2 viikkoa ennen se esteetön juna, missä on matala lattia tai joku hissi.
Aha.
Mutta että kuinka moni nyt pystyy sitten suunnittelemaan 2 viikkoa etukäteen elämänsä aina niin kuin junan tilaamisen suhteen tai hissin tilaamisten, että
niin.
En minä ainakaan.
Miltä susta tuntuu nähdä tommonen niin kuin ei niin toimiva järjestelmä vammaisille?
On ihan se aika herättelevä ja saan kokea itse kiitollisuutta siitä, että meillä toimii Suomessa näin hyvin, ja koin, että olin siellä omalla esimerkilläni aika silmiä avaava, että ei he välttämättä olleet edes osanneet uneksia niistä mahdollisuuksista, mitä meillä täällä on. Toivon, että pikkuhiljaa eri kautta sitten ihmiset avaa silmiään ja mieltään sille ja pystytään laittamaan asioita sillä lailla eteenpäin, että sitten kaikenlaiset ihmiset, vaikka nyt Slovakiassakin ja monessa muussakin maassa varmasti, niin pääsis enemmän sitten elämään semmoista itsenäistä elämää.
Noora Västinen, sun 5. kuvassa sä oot tosi iloinen. Sulla on mikki suun edessä ja ilmeisesti sä vedättäis jotain tapahtumaa.
Joo.
Onks tää naurujooga?
No tää on naurujooga. Mulla on siinä käsitelleen hauskasti pystyssä vähän kuin hampaita harjais. Ja mulla on itse asiassa kädessä semmonen mielikuvitushammasharja, jota nyt ei näy siinä, mutta sen voi mielikuvitella siihen mun käteen. Ja siinä mä opetan naurujoukaa, jos siis hahatusäänteellä harjataan hampaita. Mä oon 2009 vuodesta asti naurujoukaohjaaja ja käynyt pitämässä lukuisia naurujoukatyöpajoja. Tää kyseinen työpaja, mistä tää on nyt, tää on tän kesän yhdeltä festivaaleilta, inklusiivisen tanssin festivaaleilta, semmoset Meet Share Dance-festivaalit Portugalissa, missä oltiin mun kollegan Veja Vainion kanssa pitämässä työpajaa. Ja se meidän työpaja on sen Naura, tanssi, hengitä -kokonaisuus, missä siis me tuodaan naurua, tanssia ja liikettä ja leikkiä ja hengitys- ja rentoutusharjoituksia ihmisille. Ja me ollaan aloitettu se projekti 2016. Alun perin täällä Suomessa vietiin sitä erilaisiin päivätoimintakeskuksiin ja moniin semmoisiin laitoksiin, missä sitä iloa ja leikkiä ei ehkä niin paljon ole. Ja haluttiin tuoda sillä sekä niiden paikkojen asiakkaat että henkilökunta yhteen ja niin kuin kohtaamaan jotenkin ihminen ihmiselle, että ne semmoiset turhat hierarkiat unohdettaisiin sen tuokion ajaksi ja vaan tehtäisiin niitä semmoisia nauruja, tanssia, leikkiä, hengitysjuttuja yhdessä. Ja haluttiin tutkia sitä, että miten se ihmisten keskinäinen avoimuus ja luottamus, miten se muuttuu, jos me tehdään sellaisia harjoituksia. Ja 2016 vuodesta asti ollaan tehty tätä, ja nyt ollaan sitten muutaman kerran päästy pitämään myös ulkomailla. Eka oli vuosi sitten keväällä Ruotsissa käytiin pitämässä Uppsalassa, ja nyt oltiin sitten tuolla Portugalissa tuolla festivaaleilla.
Miten ihmiset suhtautuu naurujoogaan?
Monella tavalla. Pääosin nauraen, mikä se on ihan toivottavaa. Mutta totta, osa ehkä vähän epäilevästi aluksi. Ja nauruhan liittyy monenlaisia ajatuksia. Monet pelkää, että se on piukka naurua, tai monille tulee mieleen, että joutuuko naurun alaiseksi.
Mm.
Mutta naurujoogahan ei perustu huumoriin, ei pilkkaan. Ei tarvitse olla yhteistä äidinkieltä, ei yhteistä ymmärryksen tasoa, vaan nauru, joka perustuu siihen, että tehdään tekonaurua. Ja se katsekontaktin kuulemisen ja koskemisen kautta jaetaan, ja se voi muuttua aidoksi nauruksi. Ja se jotenkin vapauttaa kehoa ja mieltä ja vähentää stressiä.
Onko ikinä käynyt noissa sun ohjauksissa silleen, että sitä aitoa naurua ei sieltä vaan tuu?
Joo, ja se on ihan ok. Ja mä sanon sen myös siinä alussa, että niin, jos ei naurata, niin ei ole pakko nauraa. Ja joku on jopa alkanut itkemään, koska se nauru saattaa myös laukasta jotain muita tunteita. Ja musta tuntuu, että mikä tahansa se onkin, niin se on hyvä, että se niin kuin herättää meitä. Se toimii, kun se herättää jotain.
Mm.
Niin se ehkä sellainen uskallus ja leikkimielisyys on se juttu siinä, mitä haetaan. Pieni lapsihan osaa nauraa ja leikkiä luonnostaan. Mutta ehkä sitten iän myötä, kun me tullaan aikuisiksi, tulee kiirettä ja stressiä ja erilaisia elämäntuomia, kipuja ja kolhuja ja haasteita, niin sitten me jotenkin vakavoidutaan ja unohdetaan se leikki ja nauru. Ja sellainen turhanpäiväinen nauru, tiedätkö? Ihan sellainen, mitä lapsena tekee tosi, tosi huonostaan. Niin, niin jotenkin sellaisen vaiheen käännetään niin kuin uudestaan päälle.
Miten tämä naurujooga liittyy joogaan?
Hengittämisen kautta, että siinä tehdään erilaisia taputus- ja hengitysharjoituksia. Ja se on tosi hyvää jumppaa myös niin kuin pallealle, hengityselimistölle, koko aineenvaihdunnalle ja verenkierrolle.
Mitä tämä nauru ja ilo merkitsee sulle itselle?
Mun mielestä ne on semmoisia tosi isoja ja tärkeitä niin kuin voimavaroja, ja osata myös nauraa silloin sellaisena ajanjaksoina, kun se on jotenkin vaikeampaa tai on jotain haasteita, koska se on niin kuin tavallaan se, mä itse, jos mä käyn, mulla on ollut vaikka joku kiireinen tai stressaava tilanne, ja mä menen pitämään naurujoogaa, ja mun oma päivä ei ollut edes niin kuin kauhean hyvä aloitus, ja sitten mä menen pitämään jokin ryhmälle naurujoogaa, niin mä lähden sieltä aina tosi hyvän tuulisena. Että mä huomaan myös, että fake it until you make it, että se myös itsellä niin kuin toimii aina. Ja muistan myös sellaisen, tässä on jo useampi vuosi, kun mulle itselle kävi silleen, että mulla murtu polvi yksi päivä, ja mulla oli illalla sovittuna naurujoogakeikka. Ja mä sanoin mun äidille, että mä en voi mennä sinne keikalle pitämään sitä naurujoogaa, että etkä sä tajua, että mun polvi on murtunut. Äiti katsoi mua vähän hassusti ja sanoi, että niin, mutta eihän sun leukaluut on murtunut. Nauraa voi vielä. Ja se oli ihan totta, että eihän mun leukaluut ollut murtunut. Ja totta kai mä olin särkylääkkeen ja laitettiin polveen side ja tuettiin se silleen hyvin. Ja farkun lahje päälle, niin se asiakasryhmä ei edes nähnyt, että mulla edes oli mitään siinä polvessa. Ja äiti vei mut sinne keikalle ja mä tein sen keikan, ja sitten kun hän lähdettiin sieltä kotiin, niin hän sitten kysyi, että miten se sun jalka? Mä kysyin, että mikä jalka? Mä olin niinku tunnin ajaksi unohtanut sen kivun ja harmituksen. Ja siinä hetkessä mä huomasin, että mikä voima sillä naurulla ja ilolla ja sillä jaetulla ilolla on. Että se, mihin me keskitytään huomioon, niin se kasvaa. Ja jos me keskitytään huomioon siihen iloon ja hyvään ja positiiviseen meidän elämässä, niin silloin yleensä se kasvaa. Mutta jos me vaan ollaan kotona yksin sen kivun ja vaikeroinnin kanssa ja meillä ei ole muuta, niin totta kai se on se, mikä sitten täyttää sen meidän päivän sisällön.
Sen lisäksi, että sä oot naurujoukaohjaaja, niin sä oot myös tämmönen elämäntaidon valmentaja. Miksi ihmisiä täytyy valmentaa elämään? Mitä meillä on tapahtunut, että se taito on meistä kadonnut?
Hyvä kysymys. Ehkä, en mä tiedä, onko meistä tullut kiireellisiä. Ja sitten semmoiset jotkut ihan perusjutut kaikessa kiireessä unohtuu. Tai että joku työ ja kiire vie vaikka niin paljon mennessään, että sitten joku muu asia vaikka unohtuu tai jää vähemmälle. Ja sitten on hyvä niin kuin silleen, se on vaikka niin kuin ajankäyttö ja arvot on aika semmoinen yleinen teema. Että onko ne mun arvot, mitä mä pidän tärkeänä suhteessa siihen mun ajankäyttöön. Et jos mä koen, että mun perhe tai terveys on mulle tärkeitä, mutta sit mun kaiken ajan vie mun työ, niin sitten että onhan se tärkeä pitää huolta siitä omasta terveydestä ja hyvinvoinnista ja jaksamisesta, koska vaan kun pitää siitä huolta, niin sitten hän jaksaa antaa myös siinä työssä ja myös siinä perheelle tai läheisille. Et usein ihmiset helposti syyllistyy ajatukseen, että se on itsekästä joskus ottaa omaa aikaa ja tehdä omia jotain juttuja, mutta päinvastoin mä koen, että kun huolehtii ekana itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan, liikkuu ja syö terveellisesti ja viettää silleen, sosiaalista elämää ja myös vaikka käy jossain kulttuuriharrastuksessa, niin myös se ruokkii semmoista jotain omaa jaksamista ja luovaa puolta ja että sitten se jaksaa sitten siinä työssä ja muussakin.
Me ollaan nyt tutustuttu 5 kuvaan Noora Västisen elämästä. Noora, mikä sun 6. kuva on?
Mä mietin sitä tossa pitkään. Mä ajattelin, se on varmaan vasta niinku, se kuva jossain useampien 10 vuosien päässä semmonen iloinen, naurava, kenellä on ehkä täällä silmäkulmissa semmoset naururypyt, semmonen mummo, semmonen vanha ja viisas ja iloinen mummo. Mä jotenkin itse fanitan kaikkia mummoja, isoäiti-ihmisiä ja semmoisia vanhoja ja viisaita harmaahiuksisia, hopeahiuksisia mummoja, joilla on jotain suuria elämän viisauksia. Ja sinne, vaikka ovatkin nähneet kaikenlaista ja kokeneet jotain rankkoja juttuja elämässä, mutta silti heissä on semmoinen niin kuin joku lapsenomainen uteliaisuus elämää kohtaan ja semmoinen pilke silmäkulmassa, niin mä toivon, että mä itse olisin myös vanhana sellainen samanlainen niin kuin elämänmyönteinen semmoinen naurumypyt silmäkulmissa.